Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Сонсогч та бүхэндээ өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-аас 7-ны даваас басан гарагийн 22 цаг 10 минутаас хүргэдэг томчуудын шууд нэвтрүүлгийн за 60-та дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2025 оны 3 сарын 12-ны 5 гараг студид хөтлөгч Ами найруулагчаар ундрах за зочноор төвшин. Төвшин жаргал эмч маань ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Медиапол имлэг, Туркийн тэргуул их сургуулийн зохис төлбөр имлэг, мөн Ази 25 урамшуулал Mobicom хамтран ажиллаж байна. За ингээд танд орой мэндийг хүргье.
Орой мэндийг хүргье.
За ямар учиртай хүн яагаад ирээ суудсан байгаа вэ гэдгийг бас танилцуулах хэрэгтэй баг тийм ээ. Манай байгууллагата одоо хамтран ажилладаг болоод нэлээдгүй хугацаа өнгөрөөсөн АА нийгэмлэг гэдэг хариад л байдаг. Гэтэл энэ байгууллага ямар учиртай байгууллагын тэг хизээ байгуулагцын ер нь юу хийдэг юм бэ гэдэг талаар ойлголт ер нь том байгаад байгаа баг байгаад байгаа учраас өнөөдөр таныг одоо урьж ирээд оролцуулж гин. Тэгээ тийм учраас та АА тийм ээ энэ байгууллагын талаар нийгэмлэгийн талаар мэдээллийг бас эхлээд нь хүрэх үү тийм ээ энэ байгууллагын талаар.
За урьж оролцуулсанд баярлалаа. За тэгээд энэ мэдээллийг би өнөөдөр би бол уг нь эмч мэрэгчлээ хүн. За яг энэ донтолтын чиглэлээр ажилладаг. За өнөөдрийн гол сэдв маань одоо А-гийн талаар гэдэг. Би энэ төлөөлөл олж ирсэндээ өнөөдөр баяртай байна. За тэгээд нэр хаяг одоо өөрийнхөө нөхцөл байдлаа ингээд нууцлсан байдлаар тийм. Ер нь бол яг архины асуудалтай ингээд даван туулагч нарын уулзалт гэж нэрлэж болохоор ерөнхийдөө AA буюу Alcoholics Anonymous гэдэг
үндсэн
олон улсын хэмжээнд ингэж нэрлэдэг. За олон улсын хэмжээнд AA гэд бүгдээрээ тийм одоо манахаар бол А гэд нэрлээд явчихдаг. Ийм байгууллага одоо яг би даасан одоо шашны улс төрд ямар ч холбоогүй одоо сайн дурын ийм байгууллага одоо 80-90 жилийн өмнө үссэн анх Америкт үссэн. За тэгээд Монголд бол одоо 25-26 жилийн өмнө ингээд эмчнэрийн оролцоотой бас би даасан байдлаар ингээд үсэж байгуулагдаад за одоо нэгэн хүрээнд өндөр тэлж байгаа ийм газар байгуулагаа гэсэн үг. За ягхоо ер нь бол улсын бүртгүүлсэн төрийн бас байгууллага. А гэхдээ ингээд сайн дурын те одоо ямар нэг шашинтай хамтардаг уу, улс төрөлтэй холбогддог уу, хин нэгнээс ийм хандив тусламж
авах бас ахна шүү дээ.
Тий. Одоо яшгийн бус тэгсэн мөртлөө хандив тусламж авдаг уу одоо тийм байгууллага гэсэн үг те сайн дурын. За ерөнхийдөө даван туулагчдын уулзалт маягаар ингэж явдаг. Олон одоо Улаанбаатар жишээлбэл 40 гаруй тийм уулзалт байдаг.
Тэгээ
ямар нэг харьяалал руусаа амархгүй одоо Баянгоолынх бол Баянгоолд очих ёстой ч гэдэм юм уу тийм юм байхгүй тий. Таны хин бэ? Хаана амьдардаг вэ? Юу хийдэг вэ? Ерөөсөө хамаагүй. Ийм байдаг. За Монголд тэр АА гэд нэрлээд явцдаг. За Японч тэр Австралч жишээлбэл ЭЭ гэхэд тий. Америкч гэсэн явчин. Тэрийг Монголд болохоор илүү наалдцтай болох гээд АА гэд явцдаг хүмүүс. За тэгээд энийгээ тавчлал нь болохоор яг архичд аминчлах уу гэд.
Аа, архичд аминчлах уу.
Тий. Яг хүмүүс ингээд буруу зүрх ярьдаг л да ингээд. Хахаг архичд.
Аа, гэхээр юу гэсэн үг вэ гэ, тий.
За тэрэнд яг тэрөөхөн эндээ тий. Хэдүүлэх нэ. Асуудлаа ярилцсан, нууцаа ярилцсан гэсэн үг. Тэгээ аминчилж ярилцчаад за энэ өрөө тэр газараасаа гадагшаа гаргаж ярихгүй. Нууцаад
авах. Тэнд нууц тэндэл үлдэн.
Тэндэл үлдэн. Тийм учраас ингээд аминчлаад ярилцж байгаа шүү гэсэн утгатай. За нэр хаяга нуцсан архины асуудалтай хүмүүс уулзалт гэж олон хэмжээнд нэрлэгддэг.
Мэдэг. Тэгэхээр одоо Монгол улсад орж ирээд болсон ойд энэ жилийн. Тийм. Үтсэн маань байна шүү дээ. Гэтэл энэ талаар би бол одоо танай байгууллагатай хамтран ажилладаг болоод мэдчихээн. Огт мэддэггүйс ийм байгууллага байдаг тийм ээ. Архины хамралтай хүмүүс одоо тэндээсээ идэгэрхээд бас тэмцэж байгаа тийм хүмүүс тусалдаг ийм байгууллага байдгаа гэдгийг огт мэдтгүй л байлаа л та. Тэнгүүд за танай байгууллагаас ижиг даван туулагч тийм. За цагтлууд маш их ирж байгаа. Үнхээр гой цагтлууд ирдэг. Тэгээд тэр цагтлуудыг уншиж хүргэснээс хойш хүмүүс хурж байгаа юм байна тийм ээ. За танай байгууллага утасны дугаарыг өгөөч яаж холбогдох юм бэ тий. Ингээд асуултууд аягүйх ирдэг. Тэгэл би өөрөө мэрэгжлийн хүн биш учраас тэндээ хариулж мэдэхгүй. Тийм тэгээд танай байгууллагын талаар хэлэх гэхээр би хэлэх хэрэг байхгүй. Тийм учраас хэлэх ярих эрхтэй хүнийг нэрж орж ирүүлээд юу ч гэсэн энэ байгууллагын талаар мэдээлэл хүргье тийм ээ. Хинт хэрэгтэй юм бэ? Хинт тусалдаг байгууллага юм бэ гэдгийг хөрхөөднэс энэ сууж байгаа.
За баярлалаа. За тэгээд ийм боломж олгож байгаа танай FM радиогийнханд бас их талархал илэрхийлье. Тэгээд яг энэ бол архины асуудлаа шийдвэрлэе, тэ энэс татгалзъя гэж ер нь болчихоо гэж ийм бодолтой байгаа бүх хүмүүс зориулагдсан. Хин ч очиж болно. Тэрний хүний ажилтай юу, ажилгүй юу, боловсрал, мэрэгжил, одоо тэр ухамсар эдэр ерөөсө хамааралгүйгээр тэ өрөлчийн хүслээр очих тийм газар. Тэгэхээр одоо хин ч очиж болно. Гол нь арх угаагүй л очих хэрэгтэй гэсэн.
Ирүүл очих хэрэгтэй.
Ирүүл очих хэрэгтэй.
Тэгэхээр одоо нэг талтай юу гэдгийг тийм ээ. Нэг арх уудаг хүний ард хичнээн мянган хүн тийм ээ. Одоо чинь наадаа гэж бодоход гэр бүлийн хідэн өхөрт тийм ээ. Тэрний ард хамаатан цад найз төхөд ажлын хамт олон гол маш олон хүмүүс хохирч идэг. Гэтэл тэр хүмүүс өөрөө одоо хүсэж байх нь юм уу? Алптан гэдэг юм уу тийм ээ. За манаа хүү гэдэг юм уу? Манаа эхнэр гэдэг юм. Манаа нөхөр ингэдэг байна. Гэт ингээд хүчээр аваачих тохиолдол бас байдаг хөө.
За яг хоо энэ хүмүүс андуураад байдгийн. Одоо юу гэмтээ нэг арх уудаг гээд ингээд за эсвэл цагдаагаар дамжаад чи гэдэг юм тий хорооны хаа цагдаагаар дамжуулаад одоо тэнд авчих чи гэдэг юм. За тэгэхээр яг хоо бүр хоригдсан юм бол байхгүй. Гэхдээ яг хоо тухайн хүн өөрөө очивол илүү үр дүнтэй. Тий ингээд өөрөө сонирхоод өөрөө хүсэл биш штэ би болчмоор
болмоор байна гэдэг тий.
Тий. Яг хоо мэдээж заримдаа одоо тэр хүн чинь бас ингээд ууртай байна тий. Бас гимшил харамсал байна. Тэгээ бас нэг юм доошо орсон юм шиг мэдрэмж авахгүй баймир шүү дээ. Тэгээ хин нэг нэр ингээд чичлүүлээд ад шоо үзэгдээд. Тэгэхээр тэр тохиолдолд эсэргүүцэх хандлага бас байна. Тэгэхдээ тэр цаанаа дургу байгаада биш. Тэгээ наанаа илэрлэн тийм байх магадaltaй. А хин нэг ингээд чирээд явъя гэхээр чинь хүн ер нь бол дургуулсах хандлагатай ахна шүү дээ. Тэгэхээр яг уг нь бол ар гэрийнхэн эхлээд энэ мэдээллийг хаанаас аваад хаашаа авчих вэ гэдэг дээр одоо тэн тэ одоод явдагч хүнээс юм уу ингээ мэдээлэл авч агаад ингээ тохироод ангиул дээр юм уу гэж зөвлөлдөж байгаа тачвал бас зүгээр. А бүр болохгүй бол мэрэгчлийн хүмүүс тэ одоо эмч нар юм уу сэтгэл зүйч нартай уулзуулаад тэгээд одоо яг ааруу чөглүүлвэл бас мэрэгчлийн хүнээс сонссон юм даа маш сэтгэл үнэмшил арай илүү өгдөг штэ тэгэж очиж бас болно. Ер нь бол гарц гаргалаг янз бүрээр байж болно. А гол нь л нөгөө хүн маань тэн уулзалтанд очиод байвал тий тодорхой хэмжээний гээ баг багаар ч гэсэн өдөр өдрөөр өөрчлөгдөд байдаг. Ийм боломж байгаа шүү л гэдэг аахгүй.
Ямар ч юм шүү.
Тэр одоо энэ А гээд байгаа байгууллага маань энэ уулзалт маань хин нэг нэг шууд өөрчлөгдөд газар биш. Тэгээд эмчилгээ хийдэг газар биш. Хүмүүс очихдоо тэнд эмч байдаг юм уу сэтгэл зүйч байдаг юм болов уу гэнгээ андуурах гэдэг.
Тэгэхээр
тийм бол байхгүй. Мэргэжлийн ямар нэг үйлчлэгээ явуулдаггүй. Эмчилгээ хийдэггүй. Тэ? А зүгээр тухайн хүнийг ойлгож сонсох тийм одоо ижил төстэй, асуудалтай, тэ? Энийг давн туулж үзсэн, одоо зовлонгийн адилхан ойлгох, тэ? Ижил завлантай тийм хүмүүс тэнд байгаа гэсэн. Тэгэхээр яг хинээ ирж анх ирж байгаа хүмүүсийн хувьд мэдээж маш их ингээд ич хүртэй ч юм уу айцтай ч юм уу те айгүй болгоомжилд очдөг тэрхэд яах бол гэсэн тийм одоо төгшүүртэй тэгээд тэрвээ тэр хаалгаа татаад орж чадах юм бол тэнд маш найрсаг орчин байдаг гэсэн а ер нь бол яг мэдээж зориг шаардах юм
нэ тэр
хаалгыг онгойлох хитэд очичоод хаалга онгойлгож чадахгүй буцсан хүмүүс нилийн байдаг гэдэг шүү дээ.
Тэгэхээр санаа зовоод айхаад тийм
юу гэж хэлэх юм бэлээ? Би эсвэл одоо тэндээс энэ архичтын уулзалт уу гэж хэлэлтэй юм биш одоо яг арга болдгоо гэсэн үг тийм нэг талаар. А эсвэл тэнд чинь бас нэг юм эго биш шүү дээ. Би одоо арайч тийм төвшөнд очиогүй. Арайч ийм болоогүй гэж бодоод тийм нэг арай дошлохоор олчин ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо зарим нь шал буруу ойлголттой байдаг. Одоо яг архичд л байгаа. Тэгэхээр одоо яг уудаг одоо энэ өвгөнтийн ч гэдэг юм гудамжинд гарцсан архичд очдаг газар хэр ч нэг юм орчин нь ч
би тийм биш байгаад тийм шүү дээ
тий. Би яри тийм биш. Тэр тийм ингээ нэг юм ялгаа гаргах гад тий ингээ буруу ойлголттой. Яг хоо зарим одоо анхны аагийн үсэлтэд холбоотойгоор бол анх тиймэрхүү тохиолдлууд байсан тий одоо удамжинд байж байгаа тархинаас гарсан ч гэдэг юм уу тийм нөхцөлийг даван туулж агаад ийм орчин тоосон. Тэгэхээр тэрийг ингээ бүр 20 жилийн өмнөхийг яг одоотой харьцуулахад шал өөр болсон байна шүү дээ. Точиж исэн хүнийхэн төвшин ч гэсэн. Тэгэхээр тэр нь тэр нэг урдчилсан бодол юм уу? Бусдад тархацсан нэг юм төгөөмл ойлголт болсон тий. Одоо архичд л гэхээр нэг тийм хүмүүс гээд. Гэтэл бүх шатандаа одоо ямар ч төрлөөр байж болох нь шүү дээ.
Харин яг нэг юм ойлголт байдаг тийм ээ. Архичин гэж ямар хүн хэлэх юм бэ? Гэхдээ одоо юу гэдэг нь те нэг автобусны бодол дээр тасраад унцсан байгаа нэг ах ч юм уу те тэнд нэг ингээд лашиллаа цуглуулад явж байгаа нэг ах ч хэр ч юм уу тэр л архич а тэрнээс биш би нэг 7 өдрийн 3 өдөр нэг уучж байгаамаа за энэ бол би юу яриад байгаа юм би ажил төрөлтэй те стрессээ тайлахгүй л би одоо явж штэ би бол архич юм бишээ гэдэг юм ойлголт таагаад байдаг те дахиад нэг юм ойлголт байдаг ууна гэтээ мөрөөрөө гэж хэрэгддэг те гэр мэт яах ч хэрэгтэй уудгийн гэм нь уугаал байн. Гэхдээ яах ч уу дагсан цогтөө тавихгүй их мөрөөрөө гэж ингэж их яригдана.
Тэгэхээр яг уу тэгэл янз бүр байх нь шүү дээ. Тэгэхээр за жишээлбэл одоо архин донтог өвчнүүдийн хувьд бол ингээд 5 шаттай.
За
өвчин шин. Тэгтэл ууны ч өвчин бахна шүү дээ. Одоо ад чо үзэд юм уу одоо нэг харчаагүй өндөр гэж ойлгоод ах юм байхгүй. Адилхан л одоо ханиад том одоо таа тусдагтай л адилах өвчин. Ингээд янз бүрийн төвшөндөл очсон. А зөвхөн нийгмээс үзэж байгаа нөгөө ад чо үзэх хандлага нь айгүй их учраас одоо бас айгүй төвхтэй болчиход байгаа шүү дээ. За тэгэд тэр хүний одоо ям марч бай. Тэр нь бол нэг чухал байдггүй. Энэ одоо уулзалтанд байгаа хүмүүсийн хувьд тийм. Хинч бай тэр хүн эхнээс гарах боломжтой. А өөрөө л хүсэх хэрэгтэй.
Хол нөөрөө.
Тий. Тэгээ өөрөө тэрэнд оролцоолахад одоо өөр нэг шаардах юм байхгүй. Тий одоо энийг хий одоо ийм даалгавар хийчих гэдэг юм одоо тийм юм байхгүй байна шүү дээ. Одоо эсвэл чи маргаашаа архи уухгүй ирэх ёстой шүү гэдэг юм уу бүр тийм юм.
Хүчлээд энэ төр болохгүй.
Өөрөө хүсвэлэр скуул ирэхгүйч болно энэ чөлөөтэй. Тэгэхэр чи хүн өөрт нь таалагдвал ирэх хана шүү дээ. Тэгэхэр эхлээд яг аах очиж байгаа хүмүүсийн хувьд нэг юм ажиглалаад тий гаднаас нь дүгнэх гээд байдаг. За энэ хүмүүс нэг иймэрхүү юм байна. За энэ ажилласаа тараад ирсэн хүмүүс тий шаратаа онцтой байвал за энэ нэг бүтггүй хүмүүс байна ч гэдэг юм уу тий гаднаас нь үнэлэх гээд дүгнэх гээд байдаг. Хандлага манайх нийтлэг гэдэг. За эсвэл ядгийн одоо би хүмүүсийн дунд ингээ байхдаа дургуй айдаг ч гэдэг юм уу тий эсвэл одоо тэнд одоо надтай л ингээ найрсаг байхгүй харилцаа хүмүүс эхлэхгүй бол
би одоо яахгүй гэдэг
тиймэр ажиглаж ажиглаж байгаа. За нэг иймэрхүү гаднаас нь дүгнэх гэдэг. Гэтэл ер нь юмд оролцож ийж тий. Одоо ингэ дэгж найз олж ийж ч гэдэг юм уу. Хүнийг таних штэ тий. Тэрхүү бол зарим нь ингэ ярьж байгаа нь ярианд таалагдахгүй ч болно. Эсвэл одоо тэр орчноо за жишээлбэл одоо би нэг давхар гэл бичсэн байгаа хайган дээр
дүгнэв.
Одоо бодоол аим шиг л юм байгаа гэж ойлгохгүй дээ.
Нөгөө бодол үзик хорл тий.
Гэтэл шал өөр тий. Одоо чич үзчихэж мэтгэнэ шүү дээ тэр хэсгээ хараа.
Нүдэрээ харж иж тээ. Нэг удаач болох нэг зөриод очиод харин цаашдаа дахин дахин очих уугүй гэдгийг тэр хүний сонголт.
Тийм.
Болчихж байгаа юм тийм ээ. За баярлалаа. Би хамтраалагчаа танилцуулаад хоёлоо урагшлуулъя. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Медиапол имлэг Түркийн тэргуул их сургуулийн зохицуулалтын имлэгийг танилцуулъя. Медиапол имлэг нь Түрк улсын Стамбул хотод байрладаг хамгийн том хүчин чадалтай их сургуулийн зохицуулалтын имлэг гэж авдаг. ЧЦА олон улсын эрүүл мэндийн магадлал итгэмжлэгдсэн Түркийн эрүүл мэндийн сайд имлэг байна. За Медиапол имлэг Монгол дахь төлөөлөгчийн газар нь Улаанбаатар их тэмдэгрэн баруун талд төв зам дагуу байрлаж байгаа. За голомтын бизнес төвийн замын эсрэг талд гэдэг ойлгочгүй зүгээр юм билэ. За тэгэхээр зочид ирсэн тохиолдолд ашиглах боломжтой машины зогсоол бол хангалттай. Тэгэхээр энэ төлөөлөгчийн газар нь Монгол дэмжлэгдэх боломжгүй өвчтөе оншин тодорхойгүй. Эсвэл гадаадад дэмжлэг өгсөж байгаа хүмүүсийн хувьд хамгийн тохиромжтой сонголт болж байгаа маа. За яагаад вэ гэхээр үн төлбөргүй тээр үйлчлэгээ тань зөвлөн. Стамбулын онгоцны бодлоос тосох, имлэг болон байрлах газарт нь хүргэх, буцах, үдэх үйлчлэгээ хийн. Замун байрлах газар буюу чочд бодол захиалах, түрээслэх байр олох тань дэмжлэг үзүүлэх нь зонгосны плэт визний үйлчлэгээ хийдэг бахан мөн. Turkish Airlines-тай хамтран ажиллаж байгаа учраас удахгүй нислэгийн хөнгөлтэй плэтэх захиаллах одоо боломжтой болж байгаа юм байна. За 30 хоногоос дээш хугацаагаар имлэгээ хийх бол имлэгээс урилга гаргаад визийг ажлын 2-оос 3 онот гаруулах бүрэн боломжтой байдаг байна. За давуу тал нь гэвэл зөв онош тохирсон имчилгээг танд хийгээд ингээ өгнө. За бүх төрлийн имчилгээ мэрэгсэн имчнэр байдаг буюу Америк, Нэгдсэн Улс, Европ, Түркт мэрэгсэн олон улсын туршлагатай, нэр хүндтэй, салбартаа тэргүүлэгч имчнэр таны оншин тулгуурлан хамгийн үр дүнтэй шалгарсан имчилгээг үзүүлнэ. Оншлохоо имчилгээний одоо зөвлөгөө өгнө байдаг. Тэгэхээр Монгол дахь төлөөлөгчийн газарт нь шинжилгээний материалаа тааваж өгөөд мэрэгжлийн имчнэр таны оншийг хянаж үзээд шаардлагатай нэмэлт шинжилгээ, имчилгээний арга зам, зардлын мэдээлэл болон имчилгээний зарцуулагдах хугацааны талаар мэдээлэл хурдан хугацаанд өгдөг байхын за мөн имлэгч таны бүх үе шатны Монгол орчуулагч шуурхаа үйлчлээд өгчөн за мэрэгжлийн имчтэй онлайнаар уулзалт хийж хүссэн асуултанд хариулт авах боломжтой байхны имчилгээнд хамрагдсны дараа шаардлагатай хяналтын төлөөлөгчийн газраар нь дамжуулаад материалаа илгээж имчийн зөвлөгөө авах боломжтой байхын холбоот хуцсийн дугаар нь 99919196 99523321 гэсэн дугаараа дээр сошиал агин Медипол SGMN гэдэг хаагаар гараад ирхнэ. Баярлалаа хамтран ажилласан Медипол имлэгт Түркийн тэргуул их сургуулийн зохицуулалт болохоор эмнэлэг байлаа. За хамтдаа сонсогчдод баярлалаа. Өнөөдөр бид бүхэн хамтдаа АА-гийн талаар ярилцж байна тийм ээ. Эндээсээ цаашдаа олон хүнд хүрээсээ тийм ээ олон хүнд одоо төрөн хойлоо ярилцж байлаа. Нэг айлаас нэг л хүн ингэдэг тийм ээ. Энэ өвчин гэж яриад байгаа тийм ээ. Энэ өвчнөнтэй байхад цаашдаа эдийн засаг сэтгэл зүй тийм ээ маш бол асуудал ингэдэг үүсгэж яваад байдаг. Тэгэхээр одоо ирсэн цагтлуудаас би тань уушиж хүргэмээрэн. Тэгэхээр манайханд ямар асуудал тулгараад байгаа юм бэ гэдэг нэг цагтлыг би тань уушиж хүргэдэг. Таан дээр бас нэг задрагаа ягаарай. Сайн байна уу? Шуудан минь сонсож байгаа сонсогчдоо бүгдэнд нь өдрийн мэндийг хүргэе. Би одоо 33 настай. Арих нээх их хэрэгэлдэггүй. Гэхдээ уухаараа тасарчаад байдаг. Тасархаараа ухаанаа бүр мөсөн алдаад юу хийсний огт сандаггүй. Уух дуртай биш ч гэсэн дотроо зовлон их тэгээд ирэхээр уучдаг сул талтай. Энийг мэдээд уухгүй юм шүү гэж боддог ч гэсэн чадахгүй уучсан байдаг. Уусан үедээ хажуудаага хүнээ хэл хэлэхгүйгээр хэлж түүнийгээ шархлуулаад сүулдээ сасн нөхөртэй нэрж димил тэр хүний бах тавыг нь хангачлаа. Уг нь түүнийгээ жаргалтай байлгах гэж хичээдэгч энэ үйлс маань энэ бүхнийг нураадаг. Одоо тэр мань намайг хизээж уучлах юм шиг байна. Би хийсэн хэрэгтэй гэмшээ шүнж нойргүй хоолжгүй хэцүү байна. Тэрэнд минь бүр ч хэцүү байгаа. Аха, я харга өндө олохгүй үнэхээр зөвхөрч байна. Миний амьдралд зориггүй мэд маш үнгөө санагдаж байна. Би яах ёстой вэ гэсэн цагаар ирсэн байна. Тэгэхээр энэ дэр биччихин тийм ээ. Би нэг юм дуртай уудаггүй. Хэцүү болохоор угаад. Тэгэхээр бүр ингээ ухаан мэдрэлгүй тасарч чадах. Тэгээ юу ийссэн санахгүй.
За тэгээ яг энэ угаасаа л яг архин донд хүчний нийтлэг шинж тийм нь бол ийм одоо юу гэдэг юм би одоо нэг 100 угаад бэлчин гэж угаан ол өөрөө бодож байгаа боловч тэрнээсээ дандаа давуулж буюу хяналтаа алдаж удаг юм болчоо та. Тэгтэл тэр нь бид маань нөлөөлөд одоо уг нь бол би ухаан санаагаа алдахгүй байх хэвээр. Тэгтэл нэг мэдээ тэр миний санаа одоо ухамсараас ангид болоод тэг ингээд тасарцсан. Тэгээ их хүсэг үйлдэлүүд хийцэн.
Яг үнэ.
Ингээд буруутай мэдрэмжтэй гимшээ тарамсаад байна. За тэгэхээр яг одоо энэ хүний хувьд одоо хамгийн наадзах нь одоо энд аад очиод үз.
Аа.
За тэгээд яг уу шаардлагатай одоо дахиад тэр хүн сайн ойлгохгүй ч юм уу иймэрхүү байгаад байвал өшөө мэрэгчлийн тусламжуудыг аваад үз. Тэгээд дахиад очиод үз. Тэ ер нь бол би одоо эмч хүнийхээ хувьд хэлэхэд яг мэрэгчлийн тусламжийн хажуугаар бид нэр зөвлөдөг. Тэ одоо ийшээ очиорой гэж одоо бүх улс орнуудад тэ одоо бидний ингээ стандарт эмчилгээний зарчмад нь оруулсан мэт. Энэ талын мэдээллийг өөрөө эмч мэрэгчлэнүүд нь өгөх ёстой.
Энийг өгөх ёстой гэдэг.
Тэгэхээр одоо эмчийн одоо хувийн офисынх нь гадаач гисэн ингээд аагийн ийм хаяг утасны дугаар юмнууд нь байдаг. Одоо нөгөө хуучин ихэнх улсуудад байсан нэг шарам номнууд тий. Лавлах тийм утасны дугаарууд тэр хаягнууд дотор аагийн утасны дугаар ингээд байждаг. Тэгээ ингээд утастаал асуух тийм боломж гасаагүй байдаг. Тэгээ яг тэрнтэй адилхан уг нь бол байх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ дээр санаа зовоод байх юм байхгүй. За тэгээд тэр утсаар нь яриад очиод яг одоо асуудал надад юм бэ би яах вэ гэдэг бол одоо гэрээч ойрлцоо юм уу? Тэ аль одоо явж байгаа газарт ойрлцоо тийм
газар уулаа байгаа уулзалтаа байгаа юм байна шүү дээ.
Тэгээд тий. Хэвчлэн энэ уулзалт ярилцлага маань ажлын дараа голцоо байдаг. Ажлын өдрүүдэд жишээлбэл ажлын дараа 18:30-аас 20 цаг хүртэл нэг цаг 30 минутаас 2 цаг орчим уулзалт болдог. За дундаа нэг 15 минутын нэг цайны завсарлагтай. За тэгэл нэг сагтаа эхэлнэ. Цагтаа дуусна. За тэгээд яг хүмүүс хоорондоо танилцаа. Зарим нь ингээ хоорондоо яг ижил төстэй хүмүүс хоорондоо би ийм юм асуух гэсэн гэхсэн гэдэг
уулзалтын дараа байна тийм.
Ингээд сонирхоод эсвэл ингээ найз нөхөд болох ийм боломжууд бол байдаг. А яг уулзалтын хугацаа бол одоо цагаан сар болж гин нүү, эсвэл шинэ жилийн өдөр үү, өнөөдөр цэргийн баяр үү гэдэгс хамаарахгүй өдөр болгон тэр яг тогтсон цаг өдөртөө байнга олон тасралтгүй. Тийм. Тэгэхээр энэ дээр бол тэр хаяг утсыг авцсан байхад очиод үзэхэд бэлэн байна л гэсэн үг.
Тийм ээ. Тэгэхээр та сая хэлчихлээ л да. Архин донтох өвчин гэдэг ярьж байна тийм ээ. Энд илэрдэг шинж тэмдгүүдээс нь бас дурдвал бид нар мэдээд авал тийм ээ. Одоо бол бид нар бол мэдхгүй л яваад байна л да. Жишээ нь сая удаа захианд оруулах хүртэл бичлээ шүү дээ. Би нэг тийм уух дуртай биш ээ. Жохон сэтгэл санаагаар унчгараа л уучаад ахь гэдэг шиг. Яг ийм шалхан том зүйлс олон байгаа. Дээрээс нь юу гэдгийг би нэг тийм дандаа угаад идэхгүй. Өнөөдөр миний ажил бүтэлх үтцэн тийм ээ. Би хэсэг гэртээ сууж байгаа учраас энэ дэх хямраал ингээл уучж байгаа байхгүй. А нэг бол одоо ол зүг найцтайгаа болцсон. Тэгээл уучлаа гэдэл юм яриа танил та. Тэгэхээр би яг архин донтох ийм өвчтэй юм байна. Надад тусламж хэрэгтэй юм байна гэдгийг би яаж мэдэх вэ?
За тэрэн дээр одоо жишээлбэл нэгдүгээр асуулт нь тэр ахна шүү дээ. Одоо би яг төлөвлөсөн хэмжээнээс хэтрээд ээ нүггүй юу тий. За энэ хэтэрж ээ гэж байгаа бол энэ хяналтаас алдагдаад за 10 тохиолдлоос одоо би 8-д нь хэтрүүлээд байна. Тэгээ яг бодсон хэмжээндээ биш илүү угаад байна. Тэгж байгаа бол энэ нэгдүгээр шинж нь ахна. За тэгээ ямар нэг юм стресс тайлагч маягаар хэрэглээд байна уу? Тэ одоо ялангуяа зөв найргу боллоо гэдэг юм уу? Уу гашууга сүл одоо баяр тэмдэглэх гэж баяр одоо байсалаа энэ сайхан байгаа байдлаа хүмүүстэй хуваалцах заавал хэрэглэх гэдэг нь уу? Тэгээд өөрөө мэдлэг уг нь бол уухгүй гэж бодож байгаа. Гэтэл яг хөөрөнгүүтээ уучаад байна.
Нэг бол
сүл бүр уур хавхэр уучаад байна. Тэ? Гэх мэтэр ийм тохиолдлууд хэрэглээд байгаа бол энэ яг танд ингээд байнгын татамжтай хэрэглэдэг ийм зуршил үүссэн байх гэдэг нь шүү дээ. Тэ? Ямар нэг шалтгаанаар хэрэглээд байна. Тэг ийм шалтгаан гаргаж хэрэглэдэг болсон гэсэн. За тэгээ яг ерөнхийдөө бид нар яг хамаарл үүссэн байна уу гэдгийг өгн мэрэгжлийн эмчтэр тогтоох хэвээр. Аа бид нарт хамгийн зүгээр энгийн олон нийтийн дунд үзэх боломжтой нэг дөрвөн асуулт өгдөг. За нэгдүгээрт нь ер нь бол тийм үгүй гэдэг дөрвөн асуултанд хариулах хэвээр. За тэгээ тиймийнх нь хариу нь хідвэ гэдгийг дараа нь би хэлэх нь вэ. Одоо нэг кейж асуумж гээд дэта кейж асуумж гээд олон хэмжээнд хэрэглэгдэх асуумжийг
хариулаа. Тэр одоо сонсож байгаа бүх сонсогчд манд хариулаад
байгаа. Тийм өөрөөр хариулаад нэг баримжаа авчих гэсэн үг тийм. За нэгдүгээрт нь өөрийнхөө хувьд хэзээ нэгэн цагт би арай л их хэтрүүлээ дуучуу да гэж гимшиж харамсаж бодож байсан уу гэдэг. Тийм. За тийм бол тийм. Үгүй бол
үгүй гэх юм.
За хоёрдугаарт нь хин нэгэн одоо ойр дотныхаа аав ээж ах дүү нар те эсвэл одоо охин ч хүү ч юм уу дарга ч найз ч чи арай итрээд байгаа юм шүү гэж хэлж сануулж дургуугаа чи өргөжсэн нөгөө те ер нь ингээд нэмцэглүүлсэн үү гэсэн үг шүү дээ.
Одоо арай л хэтэрхий хугаад байгаа юм шүү дээ
гэдэг анхаарал өгдөг ч юм уу те. Уг нь бол өөрт нь санаа зовж байгаагаа хэлж байгаа байхгүй. Тэ ингээд тэлсэн үү
гэхээр тийм үгүүдээр хариулах нь хариултаа дотоо бодоо
яваа гэдэг те. За тэгээ 3 дугаарт нь хизээ нэгэн цагт одоо саяны шинэ жилэр ч юм уу эсвэл одоо мартар ч юм уу тий би арай л хэтэрчлээ шүү гэж дараа нь ингэж гимшиж харамссан уу тий өөрийнхөө хувьд тахна шүү дээ. Гэтэ бусдад бол тэргийг хэлэхгүй гэж болно.
Дотроо
бол би арай л хэтэрчлээ сая арай л хэтэрчлээ гэж бодож гимшиж харамсаж байсан. За 4 дугаарт нь одоо эвгүүр гэсэн дотроо тий маргааш өглөө нь арх сутруулахудаа найл нэг төрлөөр засаж байсан уу?
Шаратай л
гэж шарт тавьж байсан уу?
Аа зөв.
Тэ нэгэн цагт тийм тохиол байсан уу? За энэ асуултуудад за одоо хитэн тийм байна гэдгийг өөртөө толчхоно шүү дээ. За тэгээд за одоо зарим нэг хүн одоо дөрүүлэнд нүггүй гэж хариулсан байж болно.
Тий.
За тэр хүмүүст баяр хүргэе. Тэ? Баяр хүргэе.
Маарлахгүй
байна. За тий асуудал танд одоогоор тийм өндөр түвшний биш байх нь вэ? За нэг удаад нь нэг асуултанд нь тийм гэж хариулсан бол асуудал ингээд анхаарал татхуйц тий анхаарал одоо анхаар болох тэмдэг гарсан тий улаан гэрэл асч шүү гэсэн үг
ахлах шүү дээ
тий тэгэхээр энэ дээр анхаарч одоо асуудал юу вэ гэдэг дээр өөр дээр бас бодоор гэсэн. За тэгээ ийм хүмүүс дээр уг нь бол одоо яг ийм боловсролын мэдээлэл айгуу сайн өгөх ёстой. Өөрт нь мэдээллийг сайн өгөөд за яг одоо нөгөө төвшнүүд нь тий хэрэглээний төвшнүүд гэж юу юм ямар ямар хэмжээ байдгийг ямар тавтамж байдгийг тий энэ талын мэдээллийг тусгайлан юм
мэдээлдэг
юм яг тохиолдолд ягаад уухгүй юм тий одоо ийм хэмжээ нь ярилцах хэвээр. За тэгээд тэр тохиолдолд энэ хүн хэрэглээ бүр огт хэрэглээгүй болж болно багасгаж болно тий ийм боломжтой үнэс гэсэн. За 2-оос 3 удаад нь тийм гэж хариулж байгаа бол ер нь бол хэрэглээ хэтэрсэн.
Ав
хэтэрсэн, хэтрүүлсэн
хэрэглээ. Тэр хэтрээд яваад байгаа юм биш үү?
Тий. Ерөнхийдөө ийм зан үйлийн ийм асуудал үүсэж байгаа. Тэ ингээд энэ архтай холбоотойгоор зан ааш бусад юмд нь өөрчлөлт ороод байгаа. Тэ тэгэхээр өөрөө тэргийг мэдхгүй яаж магадгүй ахна нь шүү дээ.
Тийм ээ.
За бусдад ажиглагт гарч юм уу өссөн. За тэгэхээр энэ тал дээр уг нь бол тусгайлсан ийм сэтгэл зүйчтэй юм уу, мэрэгчлийн хүмүүстэй ингээ ярилцлага хийгээд ийм үйлчлэг авсны дараа энэ өөрчлөгдөх боломжтой үе дээр байна. Урдан богино хугацаанд байх
боломжтой ахна шүү дээ, тийм ээ.
Тий. Санхүүгийн хөвдч төр одоо цаг хугацааны хөвдч төр энэ богино байж болно гэсэн. За дөрвөн асуултанд нь бүгдээрэнд нь тийм гэж хариулсан бол ерөнхийдөө одоо арх сокторуулах ундаа одоо энэ бодисын хамаарал үүссэн байх боломжтой, магадлалтай байна.
Тархины хамааралтай.
Тархины хамааралтай. Гэтэ за яг одоо энэ дээр жоохон эргэлзээтэй эхний байдлаар одоо би буруу айлгсан байж магадгүй эсвэл нэг арай ингэсэн гэж бодож байж болно. Гэтэл сэжиг өгөх байгаа учраас та яг мэрэгчлийн хүн дээр очиод энийг маш тодруулах гэсэн үг. Тэ ярьслах хийгээд одоо тест хийгээд ч юм уу ингэдэг өөрийнхөө яг аль төвшөнд байгаа. Тэ үнэхээр үүссэн юм үүссэн бол аль төвшин хүн болцсон бэ? Хэдүр үйлчлэлтэндээ яваан бэ гэдгийг
нарийн тодорхойлж байгаа юм байна.
Тэгэхээр чих юм бол яг эргэлзээ үүсэхгүй байхгүй. Би тэрэн шиг биш, энэ шиг биш гэд ингээд өөрийгөө хамгаалаад үгүйсгээд яваад тахаас илүү. За би юм байгаа юм байна. Гэхдээ би тэрнээс бол арай гайгүй. А энэс бол арай биш болцсон юм байна. Чи гэдэг юм уу те ингээд нэг баримжаа авчаад за яг ийм тохиолдолд би тэгвэл яах вэ? Юугаа өөрчлөх юм? Яавал би болох боломжтой юм бэ? А яг энэ үедэр хүмүүс тааруулж явах боломжтой юу?
Тэ?
За яг одоогийн
тийм ээ.
Тэгэхээр тэрэндээ тийм боломж байна уугүй юу гэдгийг яг энэ оншоос хамаарад мэдээж авах боломжтой байна.
За энд тэгэхээр та дөрвөн тим хариулсан бол ер нь өөртөө анхаарах болчихжээ. Та юу нь л архны хамааралтай болчиход байгаа юм биш үү? Тийм ээ.
Тийм байвал та эхлээд заавал мэрэгжлийн хүнээр очихгүй гэвэл аарууд шууд очиод үзэж болно. Гэтэл яг хөө заримдаа хүмүүс би арай хөнгөн юм байна. Эднэр ярьж байгаа түүх аяг хүнд юм байна. Би арай ч юм биш гэд бас ингэ бодчихдаг. Ингээ эргэлзээд байгаа бол та мэрэгжлийн хүн дээр очиод ашлогоо хэлгээд за тэгээ яг энэ цаашдаа очих уугүй юу гэдэг дээр бас зөвлөгөө авах боломжтой байна гэсэн.
За нилээ хэдэн комент би сая харлаа л да. Тэгэхээр ингэж байна. Арх одоо бол уухан тийм ээ одоо нэг үчи юма гэж яриад таштай. Тэгэхээр би арх уудаггүй. Би зөвхөн пи уудаг аа. Энэ ч л арх уудаг хүмүүстэй л хамааралтай гэж ойлгоод байл та. Тэрийг өөр ойлголт уу тий. Пи уудаг. Аник бол би винол уудаг. Би арх огт уудаггүй.
Аха.
Гэдэг.
За тэгж орж ирдэг хүмүүс тий. Одоо би архч юм бол бишээ. Би хаял пи уудаг тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө 2 градусаас дээш 2%-аас дээш спирт агуулсан л бол одоо согтруулах ундаа гэж үзнэ гэдэг. Тэр юунаас гарсан нь бол сонирм биш ахна шүү дээ. Тэгэхээр хэрэглээ юу хэрглэж байгаа нь бол чухал биш ахна. Энэ хэрэглээ хитэржил байгаа, тавтамж өндөр байгаа юм тохиолдолд энэ одоо
хамааралтай
согтруулах ундааны асуудал үүсэн л гэж үзнэ.
Тэгэхээр зөвхөн арх биш.
Тэг яг бид нар арх согтруулах ундаа гэж нэг уртаар нь ярьдггүй. Зөвхөн л арх гэдгээр нь л явчаад байдаг шүү дээ. Олноо улсын түвшинд ч гэсэн яг алкогол гэж явчаад байдаг. Тэр дотор чинь зөндөө олон юмнуудыг оруулчаад байдаг.
Тийм ээ тий. За энд бас нэг юм чухал асуулт байна л да. Би бас нэг асууя гэж бодоод байсан юм. Миний эргэн тойронд одоо архны хамааралтай хүмүүс байгаад байдаг. Гэтэл тэр хүмүүс маань өөрсдөө нэг тийм гарын орой гэдэг ч юм уу хүсэл байхгүй байдаг. Би болох нэг гаргачихсан гэдэг нэг үүлэн үзээд яваад байлаа. Тэгэхээр би яаж тэр хүмүүсийг өөрөө танаа байгуулга руу очилт нь одоо нэг ивэн олоод ч юм уу тий нэг зөвлөөлөх вэ? Тэнд нэг нөхөр чи яахаараа намайг архичин гэдгийг чи намайг доромжил чин чи би юу ажиллаа гэж чам цалиа авчирч өгч чи юу яриад би чам барьж зодоогүй нэ тий зэц аа яа нэг найзууд таа гарч чи яахаараа намайг архичин гэдгийг тэг яахаараа би авч авч аа гэж уулзалтанд очих юм гэдэг заалангуяа манай эрчүүд имлэгч ордоггүй хүмүүс чи аа гэж уулзалтанд очих гэвэл ачи юм болж чи намайг архичин гэлээ доромжиллоо гэдэг гэтэл тэр хүний хитрээ таа гэдэг хашиг хүнлэнгийн би мэдээд байж тий тэр за чиний тийш очичооч ээ гэдэг зүглүүлмэр байдаг
за энэ айгуу чухал асуулт. За бас энэ айгүй амархан биш. Тий, төвхтөө тий. За хүмүүсийн хувьд болохоор уг нь бол хилээл шуул очдаг бол айгүй амар байгаа байхгүй. Тэгтэл үгүй. Тэгтэл нөгөө хүний маань нөгөө одоо яг архичин гэдгийг алигаар авч үзэж чинь гэдэг нь өөр хана шүү дээ. Бид тэрийг бас ялгаатай. Тэг ялангуяа одоохондоо тэргийн ингээд мэдрэхэ бэлцсэн үе дээрээ тий. Би тийм биш гэдэг үгүйсгдэг үе дээрээ эсвэл одоо юусоо асуудлыг ухаараагүй. Өөрөө миний асуудал гэж ухаараагүй. Тий одоо би цалин авч जैन. Би машинтай байна, байртай байна, тий альбан тушаал байна. Би ажилтай, гэр бүл сайхан байна. Тэг би өнөх би дандаа уудаггүй. Өдөр болгоо уудаггүй. Чи гэдэг юм ингээд ингээм хамгаалалтууд юу ихтэй. Тэгэхээр за яг шууд аа дээр очихээр энэ хүн эсэргүүцээд байна. Тий за болохгүй. За тэг яг ингээд санал тавиад үтсэн болохгүй байна. За таньдаг найз нөхдөр нь ингээд нэг үтсэн болохгүй байна, тий. За тэгвэл одоо байж болох боломжтой юмнуудыг л ашигла гэсэн. Тэр магадгүй мэрэгчлийн хүн дээр очив. Тэг. Хоёлаа одоо би магадгүй эхнэрийн жишээлбэл гэж бодъё л да тий. Би магадгүй одоо буруу ойлгоод байна. Би чамайг ингээд нэр хүнд чи алдаад байгаа юм шиг өгөө байдал үсгэж байгаа бол би одоо буруутай байна тий. Тэгэхээр хоёлаа энийг хоёлаа ингээд яг мэрэгчлийн хүнээс нь асууя. Би ч гэсэн буруутай гэж магадгүй. Ингээд хоёлаа одоо ингээд ярилцаад ивээр аваад очих гэсэн үг ахна шүү дээ. Тэгээд үзье. Тий. Одоо чи би чамайг буруутгах гайгүй учраас чи бол айгаад ах юм байхгүй тий. Би очиод тэр эмчийг бол одоо энэ хүнийг ингээд үг гэж ингээд мэдээж юмч хүн тгийж хийхгүй тий. Тэгэхээр яг чиний яг үнэн бодит байдлыг хэлэх бах. Тэгээ ойлоо. Судлаа ингээд нэг талдаа гаргая гэв.
Мэргэжлийн хүнээс нэдэж асууя тийм ээ.
Тэгээ аншлахаа ч юм уу одоо яг ямар төвшөнд байна гэдэг нэг анш тодруу тий. Ханиадтай байна уу үгүй байна уу гэдэг мэдээ гэдэг шиг тий. Тэгээд одоо ковидын тест үгийг гэл очиж байгаа гэдэгтэй л адилхан байхгүй.
Тэр их хаана очиж мэдэх вэ?
За яг энийг бол дүүргүүдийн одоо дүүрг болгонд тий.
Аа.
За аймагуудын төвдөр уг нь бол сэтгцэн эмч нар байгаа.
За
тэр хүмүүс уг нь бол донтолтын эмч яг дагинсан байдаг. Одоо яг ихэнх тохиолдолд сэтгцэн эмч давхар хийж авах магадaltaй байдаг манай тий хүний нөөцөнд дутагдлаа учраас. Тий тэгэхээр тэр хүмүүс дээр очиод асуудлаа яриад за энэ яг ийм байна уу? Одоо яг эмчийн зүгээс бид нарт ингэж мэдээлэл өгөөч гэдээ асууж болох
нь. Тэгсэн дээр оншин тодруулаад өгөөч гэж очиж байгаа юм шүү дээ.
Тэгээд за тэгээд одоо ийм сэжиг байна аа. Та одоо ер нь бол хамаарал үүссэн байна аа гэж байгаа бол одоо эхлээд тэр хүн чинь өө за гэж шууд авчихгүй шүү дээ. Тэ?
За
энэ эмч тий одоо энэ хүн чандарсан баг. Эсвэл одоо энэ эмч буруу хэлж гэн. Эсвэл одоо энэ таалагдахгүй юм ч гэдэг юм уу тий. Ингээд бас дахиад хугацаа орж магадгүй тий. За энэ үед нь за одоо хоёлаа нэг тэрэнд нь хоёлаа очиад үзье. Тэ их нар тэр хоёлаа хамт очиж болох нь шүү дээ. Эхний удаа ингээд очиад үзье. Хоёлол наах удаа очиж байгаа юм чинь ханьда үзье. Тэгээ хэрэгтэй юм уугүй юм уу? Тэ? Гих мэтэр ингээд аргауд байж болно. За цагдаагаар юм уу ингээд халавдаж очих арга байна. Тэ?
Хүчээрээ аваад очиж чинь
шүү. Тэ. Гэтэ тэгж очисон хүмүүс буцаад очих магадлал нэгдүгээр тэр хүн нэр хүнд боччих واخгүй. Одоо цагдаа нэг одоо тэр
бариад
очихор нөгөө хүмүүс тэр гайхан тий. Өө ин залуу цагдаатаа ирсэн гэж одоо дараа нь бодно ч гэдэг юм уу? Ийм бас нэг юм хүний бахархал нэр хүнд биш шүү дээ тий. Тэр талд нь бас ингээд нөлөөлчих гээдтэйг. Бас дараа нь очихмаар байдаг шүү дээ. Уг нь тэтэл одоо тийм байдлаар очисон байж чи дээ ч гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр тэр уг нь бол аль болох тэр төвшнгээр очихгүй байвсан. Гэтэ яг хав бүр болохгүй бол тийм арга хэрэглэж болно. Олон улсын хэмжээнд жишээлбэл Америкт ч тийм Австралид би сурч байсан. Тэгэхэд одоо 90 хоногийн аа гэх хөтөлбөрт одоо жолооны эрхээ асуулцсан.
Аа за.
Тэ тэр хамаарал байна уугүй хамаагүй. Зүгээр л цогтугаар жолоо барьсан гэдгээр нь эрхээ асуулцсан хүмүүсийг одоо эрхээ насчаад дахиад одоо юм сэтгэл зүйн сургалт юм хонд ав. Тэгээд яг халавдан байдлаар тэргийг халавдан гэж хэлээд байгаа байхгүй. Аад 90 хоног суугаарай. Тэгээд одоо тэр эргээд эрх сэргийх асуудал чи ярилцгаана гэдэг. Тэ ингээд даал өргөч чинь гэсэн үг шүү дээ.
Аха.
Тэр хүн очихгүй гэж болно очиж болно. Очивол яг өөрийнх нь эрх сэргийх боломж нь илүү өндөр байна. Тэ тэр хооронд өөрт нь халдаа тахсан байхгүй. Аа очиж үзээд таалагдаад бүр тэр чигээрээ тэн баан явдаг болсон байж болно. Тэ.
Асуултлал чухал юм байна тий.
Тэгэхээр тэр чинь нэг юм биднэрийн хувьд бол халуудан хэрнэ чирж очиод нэг цагдаатай ч юм явах гэсэн. Тэр бол зүгээр шүүхэн шийдвэрээр нь гарсан. Тэгээд очино. Тим тохиол. За Монголд бол яг хуулийн тиймэрхүү агуулга бол орсон. Тий. Сайн дурын эмчилгээнд одоо халуудаа эмчилгээнд явахаас өмнө саналын суугаад сайн дурын эмчилгээнд хамрагдана гэвэл тийм боломж байгаа.
Аа. Байх юм тийм ээ. За баярлалаа би хамтран ялгчаа танилцуулаад ахь. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Ази 25 урамшуулал Mobicom. Тэгэхээр Mobicom Ази 25 урамшуулал зарлаа 5 ширхэг сүсэг гэж юм нэгэд тав аялагчид тодорхойлсон. За одоо супер шагналлах Land 300 GXR машины ялагч туудахгүй тодорхойж байгаа. Тэгэхээр та одоо ч гэсэн 14,000 төгрөний картаар болон түүний стейшнийн дүнгээр цэнэглээд ялагч болох боломжтой гэсэн. Урамшуулалд яаж оролцох юм бэ гэхээр Mobicom application болон Mobicom-ын бүх суугаас 14,000 төгрөнөөс дээш хүний дүнтэй нэгж датагаар цэнэглэхэд нэг ирэх хожид явах юм. За нийтдээ 3 ирэхээр супер шагнал болох 25 оны Land Cruiser 300GXR-ийн тохиолдолд оролцох боломжтой байна. За хэрвээ 25,000 төгрөгийн онцлог карт бол нэмэлт датагаар цэнэглэвэл нэг дор 2 эрхтэй болоод явна. Тэр олон цэнгэлэх тусам та ялагч болоход илүү ойртно л гэсэн. За холбогдох цэний дугаар нь Mobicom дугаараас 2222 босоо сүлжээ бол 1800 2222 гэсэн дугаарлаа холбогдоод дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. За баярлалаа хамтран ажилласан Ази 25 урамшуулал Mobicom байлаа. За хамтаага сонсогч та бүгдэнд нь баярлалаа. Үнэхээр чухал хэрэгтэй мэдээллүүдийг сүгж байгаа болов гэж бодож байна. Тэгэхээр асуухыг хүссэн асуултууд гэснээр танаа түр одоо ингээд хамгийн удаандаа явж байгаа тийм ээ давн туулагч хэдэн жил байна вэ? Бас шүү дээрээ бахарх юм да. Ойлоо.
За энэ дээр яг тэр хүмүүсийнхаа манд дунд яг тэр нь айгүй чухал биш байдаг.
Хуцаа нь
хуцаа нь. Яг мэдээж энэ бол бахархал тийм ээ. Гэхдээ яг адилхан гэж үздэг. Хин хинийхэн хувьд одоо хизээд уух эрсдэл байгаа.
Аа
тийм учраас тэр уулзалтанд яваад байгаа. Тэр хэдэн жил явсан мэдээж олон жил явсаа одоо тийм туршлагатай болчихсон хүмүүсийн хувьд бол ийм туршлага байна тий. Тэгэхээр анх ирж байгаа өнөөдөр ирж байгаа хүмүүст бол ингээд илүү найрсаг байна. Тэд нар дүүлчлэн ч гэдэг юм уу тий. Одоо ингээд зовлонгийн ойлгоход яг илүү туршлага тий гэдэг дээр илүү ингээд нааштай найрсаг байх боломж илүү. А гэхдээ яг уух эрсдлийн хавь дайлал нь бид нар уухад яг л адилхан штэ л гэж үздэг. Тэгэхээр яг одоо мэдээж 24 25 жил болчихсон 26 жил болж байгаа одоо энэ байгууллагад хамгийн дээдлэн гэхээр тийм л байна шүү дээ. Тэрнээс илүү 30 гаруй жил Улаанбаатарт одоо уугаагүй хүн гэвэл байгаа шүү дээ.
Тийм.
Тэгэхээр яг энэ дээр жил болгон даагийн улс ойн арга хэмжээ гэж болдог. За ер нь баяр айгүй их тэмдэглдэг.
Яг байна.
Тий, тэгээд гэтээ одоо яад орж ирсэн. Ой. Тэ одоо төрсөн өдөр гэж
тийм. Оо яг хөөх юм.
Тий. Одоо нэг жил боллоо. Би нэг сар боллоо гэд тэ нэг нэгдээ урам өгнө. За тэгээд чи нэг хамт толомлчиж байгаа. Тэ зовлон жаргал аль аль баяр баясгалангаа бүгдээ хамт та уулздаг. Тэгээд одоо миний жишээлбэл би одоо энд 10 жил болж байна гэдэг чи том тэ миний аюул санаа хаалгаа. А гэрийнхэнтэй хэлэхээр яг юуг нь гайхуулдаг та. Тэ юу сүртэй чи одоо гавья байгууллаа баатар уу тийм
хаслах юм уу гээлээ
тийм алтай юм уу а гэтэл энэ хүний хувьд чи аягүй хичээл зүтгэл гаргасан тий за тэрийг яг ижил төстэй энэ хүмүүс нь л ойлголцсон тий энэ үн цэнийг өгнө за ямар ямиг даван туулаад энэ ийм төвшөнд очиж байгаа байлээ ямар хэцүү үйлээ гэдэг тэр хүмүүс мэдчихэв тэгэхээр энд аягүй хачаалбал өгнө за одоо би нэг тоорто бариад тий бялого бариад одоо дундага бариад ч гэдэг юм ингээд нийлээ суугаад тэгээ яг чин сэтгэлээс хүн болгоноос баярын мэд төвшүүлж байгааг нь харна дуугаа дуулна тэ за ингээд баяр гэдгийг утгаар нь өөрө мэдрэх нь баярхаар одоо би баяртай болно гэж хүлээдэг байсан болохгүй байна за баяр чи ийм байдаг юм байна одоо шинэ жил жишээлбэл 4 5 цаг тэ ямар ч архихгүйгээр ингээд гэхээр үзэг өнөө үед ойлгомжгүй шүү дээ чи
одоо юу л олоод тань даа гэж бодчих
5 цаг одоо шинэ жилийн баярын үйл ажиллагааг тэмдэглэдэг газар бараг л байхгүй. Тэгэхэд тийм бүх процессыг мэдэн те ямар ч тэр сэтгэл хөдлөлийн хувьд асуудал байхгүй хин нэгнээс санаа зовсон тийм байхгүйгээр энийг өнгөрүүлнэ гэдэг бол бас том аз жаргал те. Тэгэ тэрийгэ хуваалцаад тэгээд энэ урам зориг аяг хавдаг гэсэн. Би бизнес аягөх нэг шинэ сурж аавна нөгөө талдаа ингээд одоо энерги солилцоо гэдэг шиг нэг хүслээр тий одоо архинаас л татгалцсан одоо өнөөдөр уухгүй шүү гэсэн юм зоригтойгоор уулзж байгаа хүмүүсийн энерг одоо нэг ийрэг болно гэж үздэг тий эрендээ итгэж өнөмсөж тэндээсээ одоо цэнийлэгдэл яваад байдаг байна шүү
тий хаста гоё маяг ингээд ярих тасам нөгөө баяр хүрээд ягаад чи энэ нөгөө асуудал айгүй хэцүү асуудал л да тийм ээ далд ингээд байгаа тий ил байгаа н хид байгаа далд байгаа нэд байгаа гэтэл бид нар өөрснөө нөгөө архич юм байна би арих уу гэм байна гэдэг хүлэн зөвшөөрөх байна байдаг юм хүмүүс их бардам штэ манайхан чи гэтэл тэрийг тэндээс айгүй ингээнээр ойлголцоод тэгээд та түрүү хэллээ тийм ээ маа нэг тийм юм тариа шахаад гэдэг ч юм уу те ингээд эмчилгээ хийгээд гэдэг юм байхгүй гэтэл тэнд хүмүүс би бинь гэдгийг хэвэн хүн би бидээ дим уугод урам өгснөр хүн итгэж болт юм бас л гоё юм тэгэхээр өнөөдөр хүрэлцэн ярьж бас оролцож агийн талаар мэдээллийг өгсөн танд бас баярлалаа. Тэгээд дараа дараагийн 7 хоногудаас манай даван туулагчд үүснэ гэж бас дуу хоолойгоо хөргөн гэдэгт их хэрэг таатай байгаа. Тэгээд нийгэмд орж байгаа маш том хөрөнгө оруулалт гэж бас танаа байгуулах үйл ажиллагаанаас цааштайх нь ажилд нь томоос том өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Маш олон хүмүүст бас тусалж явах уу гэж бодож байна.
За тэгээд одоо битэр бол зөндөө олон сэдвүүд ярих боломжтой. Гэтэ одоо цаг маань хязгаартай тий. Тэгэхээр энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээ гэвэл офисын хуц тий. Одоо энэ ажлын 5 өдөр ажилдаг 11:35 10:56 гэсэн утасруу залгаад мэдээлэл аваад одоо хаана очих вэ яах вэ гэдэг мэдээллийг яг одоо магадгүй утасны цаанаас илүү чөлөөтэй ярих боломжтой байж болно те ингээд авч болно гэсэн үг.
Яг үнэ. Тэгээ дээрэс нөө гэр бүлийнх нь ямар нэгэн гишүүн нь одоо энэ өвчнөд тэмцгээд байдаг те хаашаа хантаа мэдэхгүй байна. Дээрэс нь тэр хүний яаж аваачих мэдэхгүй бол танах руу залгаад сүлгээ авчиж болох юм шүү дээ те.
Ямар боломж байна гэдээ асуухад боломжийг олон талаар нь тайлбарлаж өгнө.
Яг гоо. За баярлалаа. Тэгэхээр цаашдаа та өөрчлөж сахиад чинь дугаар хийж болохоор юм те илүү ойлгуулад, илүү ойлголтын нөгөө зөв талаас нь тайлбарлаад өгвөл адилхан л хүн шүү дээ. Тэгээд давн туулагчдаар бол үнэхээр их бахархдаг аа. Өнөөдөр ирсэн хүрэлцэн ирсэн баярлалаа танд.
За
баярлалаа. Зайн нэвтрүүлгийн өндөр Ли студид хөтлөгч Ами найруулагчаар ундрах цочноор төвчин жаргал юмч маань оролцлоо. Нэвтрүүлгийн хамт оролцогчаар Медиа Пол эмлэг, Туркийн тэрхүүлэх сургуулийн цогцлбар эмлэг, Мөн Азийн 25 муушлал Mobicom байлаа. Та бүхэн сайхан амцгаагаарай. Маргааш шинэ цагтаа иргэн баяртайгаар уулзъя. Баяр танд. Баярлалаа.
Баяр та баярлалаа.
Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 22 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой.